Hiro Richter je hosťom ďalších Limka rozhovorov nášho podcastu. Je to predseda občianskeho združenia Mekomoc Slovakia. Pekný deň ti želám.
Ahoj, zdravím.
Budeme sa rozprávať o aktivite, do ktorej si sa pustil minulý rok. Mnohí už určite zaregistrovali aj z tvojich sociálnych sietí, alebo teda zo sociálnych sietí občianskeho združenia. Možno aj z mesta Levoča pár príspevkov o tom, že sa venuješ obnove židovského cintorína, takejto dôležitej aktivite.
Ja osobne to pokladám za dosť dôležitú činnosť. Ja to vlastne nerobím kvôli sebe, ja to vlastne robím kvôli spoločnosti a pretože milujem históriu, mám rád históriu.
Čo bol ten impuls, že si sa rozhodol práve židovskému cintorínu venovať? Máš možno nejaké židovské korene?
Mám rodokmeň spravený až po nejaký rok 1650. Moje židovské korene, ja by som povedal, že sú tam, ale je to nejakých až 300 rokov, čiže je to veľmi ďaleko. Mm-hmm. Môj DNA test ich akože nejakým spôsobom zaznamenal, ale je to veľmi maličko, hej, predsa len to DNA a tie korene, ono sa to už pomiešalo za tých vyše 300 rokov. Čo ma vlastne, môj hlavný impuls bol asi to, že to miesto ma istým spôsobom lákalo od detstva. Ako dieťa som tam chodil a potom s mojou predošlou prácou, keď som pracoval pre leteckú spoločnosť, ja som často chodil do Izraela. Počas vojny, ktorá bola teraz prednedávnom v Izraeli 2 roky, ja som tam vlastne bol prakticky rok a pol. Zhodou okolností môj hotel bol hneď vedľa cintorína. Dobre, znie to trošku morbidne, že cintorín. Takže ja som mal výhľad na cintorín, ktorý bol na ulici Tumpeldorf, blízko pláže, čo je jedna z tých hlavnejších cintorínov v Tel Aviv. Samozrejme, že som sa tam išiel pozrieť, lebo ma to zaujíma. Ja mám rád tie východné kultúry istým spôsobom. Neviem, či by som nazval judaizmus východnou kultúrou, ale predsa len Izrael je miešaný, lebo Židia nie sú len Židia, lebo Židia sa rozdeľujú na etnokultúrne skupiny, ako je napríklad Aškenázim, Mizrachim, Sefardim a potom je Beta Izrael, čo sú vlastne tie štyri hlavné prúdy. A keď som potom sa vrátil späť na Slovensko, niekde som čítal niečo o jednom šermiarovi, ktorý sa volal Alexander Barta. A tak ma napadlo, že možno, že je pochovaný v Levoči, čo nie je, lebo zomrel v koncentračnom tábore. Ale vtedy som to ešte nevedel, tak som sa rozhodol, že pôjdem na židovský cintorín nájsť ten hrob, pozrieť sa. No a keď som tam vlastne vošiel, tak v tom momente ten impuls vošiel do mňa, že toto treba obnoviť, lebo je to súčasť kultúrneho dedičstva. Dobre, nemusí to byť zapísané ako kultúrne dedičstvo alebo kultúrna pamiatka, ale ja osobne to pokladám za kultúrne dedičstvo, ktoré nám tá židovská komunita v Levoči zanechala. A to je už len posledná hmatateľná vec, ktorú vlastne máme.
Čiže vďaka teda tomuto šermiarovi. On pochádzal z Levoče?
Áno, Alexander Barta bol vlastne rodák z Levoče. On vyštudoval, ak sa nemýlim, vysokú školu, bol inžinier staviteľ, vyštudoval v Košiciach a potom neskôr sa odsťahoval po roku 1930, ak sa nemýlim, sa odsťahoval do Spišskej Novej Vsi, lebo ešte sčítanie ľudu v roku 1930 ho zaznamenáva, ale už keď som si pozeral dobovú tlač z roku 1933, keď bolo rozpustené mestské zastupiteľstvo, tak už sa tam uvádza, že mal byť blízko Levoča, lebo pokiaľ viem, tak sa volili nejakí zástupcovi akože dočasní v tom čase a bol tam aj Alexander Barta zapísaný ako inžinier. Bolo to v maďarčine, čiže potom mesto Iglo, čo je vlastne Spišská Nová Ves.
Z tvojich rozprávaní aj zo sociálnych sietí je vidieť, že ty teda za židovským cintorínom nevidíš iba náhrobky, ale vidíš tam tých ľudí, tú komunitu, ktorá v Levoči žila. Je to to, čo ťa motivuje a aj to, čo ťa vlastne poháňa vpred, že sa vždy dozvieš niečo nové o niektorom bývalom Levočanovi bohužiaľ a o tom, čo tu prinášal do tohto mesta?
Áno, presne tak. To nie je len, ako by som to povedal, niektorí ľudia hovoria, že to je len kopa kameňa. To nie je kopa kameňa. Sú to ľudia, ktorí sú tam pochovaní, presne ako hovoríš, bývalí Levočania. Niektorí boli veľmi významní Levočania, o ktorých dnes sa už tak nehovorí, lebo sme veľmi rýchlo zabudli. Čiže vždy sa niečo nové nájde o niekom. Hej? Napríklad Bartolomej Rožňaj, doktor Hoflík, rodina Jakubovičových, Bela Berger. Proste je tam neskutočné množstvo mien. Keď som začal s týmto cintorínom, tak tam bolo známych 404 hrobov. Teraz už máme nejakých 409, lebo nové hroby sa objavili, A myslím si, že v priebehu ďalších tých 5 rokov, lebo predsa len obnova cintorína nebude trvať pár mesiacov alebo jeden rok, lebo tá rozloha je 3700 metrov štvorcových, to je...
Obrovská plocha.
Presne tak, presne tak. Je to vlastne veľmi veľké. Tak ja predpokladám, že nájdeme ešte nejakých možno, že orientačne 10, 15, možno, že 20.
To znamená, že tvoja práca je, že ty okrem toho, že chceš robiť manuálne na tom cintoríne, to znamená, že nejakým spôsobom obnoviť, aby mal naozaj tú podobu, ktorú by mal mať. Aj študuješ históriu. Ako a s kým spolupracuješ, aby si sa dozvedel tieto informácie dôležité?
Štúdium je veľmi dôležité. Isté štúdia už boli spravené v minulosti, ako napríklad pán docent Sulaček, docent Chalupecký, doktorka Kormošová zo Spišskej Novej Vsi a samozrejme inžinier Mikuláš Lipták. S kým spolupracujem najviac je asi tak inžinier Mikuláš Lipták a samozrejme je to štátny archív tu v Levoči. Tam je doktorka Samelová. Títo ľudia sú obrovské kapacity. Sú múdrejší ako ja, lebo sú skúsenejší ako ja. Tak predsa len tých pár mesiacov s porovnaním s dekádami práce, ak sa nedá porovnať. Čo ja vlastne študujem, čo sa týka židovskej histórii v meste Levoča, je prirodzene, že archív, ale aj internet. Spolupracujem teraz momentálne Ghetto Fighters House v Izraeli, čo je vlastne múzeum a archív. Veľa materiálov sa mi podarilo získať aj práve stadial. Potom samozrejme, že je to Yad Vashem, tiež v Izraeli, obrovský archív. Veľa dobových fotografií tiež z Levoče sa tam našlo, ako napríklad posledný riaditeľ židovskej ľudovej školy a dokonca aj jeho predchodca. Zhodou okolností sa zistilo, že sú to bratia, čo ma dosť prekvapilo, lebo priezviska sú rozdielne. Len v tých časoch to bolo úplne bežné, že Židia si menili priezviska. Hej? Že napríklad pán Julius Klein, ktorý bol známy posledný riaditeľ židovskej ľudovej školy, tak jeho otec bol Teltenbaum. On si zmenil priezvisko na Klein. A potom jeho brat Albert si zmenil priezvisko na Kelemen. Čiže v troch, štyroch generáciách niekedy sa nájde aj 5 priezvisk.
A kde sídlila ľudová škola židovská v Levoči?
Ľudová židovská škola v Levoči, ja som si najprv myslel, že sídlila na Rúžovej, dnešná Rúžova 32, čo som zistil, že bolo dosť nesprávne myslenie. Sídlila na dnešnej Košickej ulici, hneď vedľa Košickej brány.
Viem.
Hej, áno, hej, proste tam to bolo.
V podstate takmer súčasťou Košickej brány.
Áno, súčasť Košickej brány, áno, ale z druhej strany tá Košická brána vyzerala úplne inak. Hej, dnes sú tam vlastne hradby, ale vtedy tam hradby neboli. Napríklad v 1911 alebo v 30. rokoch ešte tam bol normálne dom.
Takže vlastne takéto zaujímavosti ty zisťuješ a si v kontakte aj s potomkami niektorých levockých židovských obyvateľov?
Som v kontakte, v dosť úzkom kontakte s profesorkou Hanou Jablonka, ktorá je vnúčka Juliusa Kleina. Niektoré publikácie napríklad uvádzali, že jediný, kto prežil z celej rodiny vojnu, bola doktorka Viola Klein, neskôr už vydatá. A vlastne sa zistilo, že celá rodina prežila, okrem samozrejme Juliusa Kleina, manželky Johany a dcery Lily, ktorá vlastne bola obeťou prvého a prvých deportácií z Levoče. V 1942. bola deportovaná do Auschwitzu, kde ona asi prežila len nejaké 2 mesiace a potom žiaľ bola zavraždená. Ostatní súrodenci, ako napríklad Janči, Katica, Belka, samozrejme Viola, prežili vojnu s tým, že Janči, Belka, Katica odišli do Izraela ešte pred deportáciami. Doktorka Viola Klein sa dostala do Auschwitzu v 44., pokiaľ sa nemýlim, lebo mala výnimku, lebo mala medicínske vzdelanie, čiže bola pokladaná za hospodársky dôležitú osobu. A tým pádom tá výnimka sa vzťahovala aj na príbuzných, ako napríklad jej rodičov. To je vlastne to, čo som si všetko pozisťoval o týchto príbuzných. Potom ešte som tak v kontakte ešte s ďalšími potomkami židovskej komunity, ale postupne tie kontakty sa rozširujú. To je neskutočné množstvo mien, ktoré mi vždy prechádza hlavou. Ja si myslím, že tých potomkov týchto židovských rodín je v Levoči ešte trošičku viac, lebo niekedy sa pozerám na tie priezviská, že napríklad na cintoríne je veľa Polačekových. Polačekovi prišli z Huncoviec, to bola asi jedna z mála židovských rodín, ktorá vlastne tu bola od začiatku, tých 1840 až úplne do konca, čo boli vlastne Polačekovi, veľa Polakových, tiež. Mm-hmm. Švarcovi viac menej oni všetci poodchádzali, čo prežili vojnu, ale myslím si, že tých potom Kotúvle v oči bude o mnoho viac.
Možno áno, lebo tá trauma z tej udalosti, možno, že tá rodina už potom ani nechcela veľmi o tom rozprávať a sa to niekde aj stratilo, tá informácia, že možno, že sme mali takýchto predkov alebo čosi také.
Po druhej svetovej vojne niektorí prestali veriť, lebo povedali, keď hospodin dopustil toto, tak mm-hmm. to nie je môj hospodin. Prestali vlastne veriť vo svoje náboženstvo a v niektorých prípadoch dokonca tí rodičia nepovedali svojim deťom, že sú mm-hmm. židovské deti alebo že majú židovský pôvod. Potom prišiel samozrejme komunizmus. Vieme, aký to bol režim. Režim, ktorý vlastne sa snažil istým spôsobom, ja to poviem tak, že vychovať tú spoločnosť ateizmu, alebo že musia veriť len v ten socializmus a komunizmus. Hej, mm-hmm. čiže to je zase ďalšia rana do tej malej minority, ktorá prežila holokaust, už bola o nejakých tých 80% menšia a ešte k tomu prišiel komunizmus. Potom prišiel 1968 rok, kde zase ďalšia veľká časť už z tej malej časti sa zase vysťahovala, buď išli na západ, alebo išli do Izraela. Potom prišiel vlastne 89. rok, kde už prišla sloboda. No a potom prišlo samostatnenie Slovenska. Niektorí Židia to vnímali veľmi negatívne a to hlavne kvôli tomu, čo sa stalo počas druhej svetovej vojny, keď existoval fašistický slovenský štát. Holokaust nebol len židovský. Holokaust bol aj rómsky. A o rómskom holokauste sa takmer vôbec nerozpráva, lebo začalo sa rozprávať len pred niekoľkými rokmi, pretože Rómovia sú dodnes marginalizovaná skupina obyvateľstva a tie predsudky a stereotypy, či o Rómov alebo o Židoch stále existujú a stále sú prítomné. Dúfam, že raz sa dožijem dňa, kedy tieto predsudky zmiznú. Pochybujem.
To sú štúdia, ktorým sa ty venuješ. Poďme trošku viac sa porozprávať o tom cintoríne.
Židovský cintorín bol založený izraelickou obcou v Levoči. Už v tých 40. rokoch začali chodiť Židia do Levoče, stiahovať sa. Začali sa rodiť deti a začali umierať rodičia. Čiže jednou z priorít tejto komunity bolo si zriadiť pohrebisko. Na cintoríne existuje indícia, že najstarší hrob bol z 1853. roku. Samozrejme, že ten rok je v hebrejčine, je zle čitateľný, čiže to nie je isté, ale zatiaľ najstarší znam je, tuším, 1868. Toto pohrebisko zakladala náboženská obec v Levoči, ale teraz momentálne je to majetok Ústredného zväzu židovských náboženských obcí.
A prečo Židia mali cintorín tak ďaleko od mesta?
Predsudky. Ešte v časoch feudalizmu bolo veľa predsudkov voči Židom. Tieto predsudky stále boli a stále sú prítomné, a hlavne po 1913, keď vyšla publikácia v carskom Rusku, volalo sa to, že protokol sionistických mudrcov, čo bol vlastne plagiat britskej autorky dokonca. Táto publikácia rozprávala o tom, že ako sa Židia snažia ovládnuť svet. Chcú ovládnuť bankovníctvo, médiá, proste, že chcú
konšpirácie.
Áno, to sú konšpirácie, úplné hlúposti bez akéhokoľvek dôkazu. No a toto sa vlastne stalo veľmi populárnym v tých časoch a je to stále populárne. Sice v Európskej únii je táto publikácia zakázaná, pretože šíri nenávisť, ale napríklad v arabskom svete sa to šíri ako úplná pravda. A je to pritom plagiat. Vo väčšine prípadoch tieto cintoríny boli tak ďaleko, ako sú aj dnes.
Čiže museli byť ďaleko.
Museli byť ďaleko, áno, lebo vo väčšine v minulosti napríklad Židia nemohli vlastniť pôdu alebo bývať v kráľovských mestách alebo banských mestách. A keď chceli to pohrebisko, tak vo väčšine dostali zlú pôdu na toto pohrebisko alebo pôdu, ktorá bola často zaplavovaná, že bola niekde pri riekach alebo niekde na úplnom svahu, tak ako napríklad v Levoči. A akože dobre, bolo to ako niečo lacnejšie možno ako v meste, ale aj tak vo väčšine sa predávalo tým Židom vždy drahšie ako nežidom. Hej? Čiže tá diskriminácia, pozostatok feudalizmu, hej, alebo týchto feudálnych predsudkov vlastne zostala. Či už v 19. storočí, ale napríklad tie predsudky sú prítomné stále dnes, to dnes.
A ako sa Židia stávajú k svojmu cintorínu? Je to pre nich nejaké posvetné miesto?
Áno, cintorín je pokladaný za posvetnú zem. Čiže napríklad, keď vchádzame na cintorín, tak by sme mali byť oblečení trošku dôstojnejšie. Mali by sme zachovať nejaké pietné správanie, hej, že nekričíme, nehulákame na cintorine, nepijeme, nejeme. Nedaj Bože si doniesť niečo, čo nie je košer. Napríklad, ja keď som vykonával nejaké manuálne práce na cintorinoch, tak ja som si tam jedlo nedoniesol. Nedaj Bože si doniesť bravčové, čo je úplne, aspoň pre mňa osobne je to úplne znesvetenie toho cintorina, toho miesta. A muži by mali mať pokrývku hlavy. Čiže buď by tam mala byť kypa, alebo takzvaná jarmulka, alebo klobúk. No, klobúky sa dnes nenosia, tak šiltovka, alebo nejaká iná čiapka. Čiže musí byť aj nejaký dress code, keď ideme na cintorín.
Ty si v kontakte aj so židovskou obcou?
V kontakte som s Ústredným zväzom židovských náboženských obcí, pretože je to ich majetok, ich vlastníctvo. Čiže na to, aby ja som mohol vykonávať, alebo občianske združenie mohlo vykonávať akékoľvek práce, tak musí mať na to prirodzenie, že súhlas, hej, lebo ja si tam nemôžem nabehnúť len tak s krovinorezom a začať rezať zľava správa, alebo nedaj Bože nejaké stromy. Čiže tam ten kontakt je veľmi dôležitý.
Obnove židovského cintorína sa venovalo už aj spoločenstvo Pavo. Neskôr to boli skauti. Si v nejakom kontakte aj s týmito dobrovoľníkmi, ktorí už na tom nejakým spôsobom pracovali?
Nie je to akože nejaký úzky kontakt, ale kontaktoval som aj skautov, s ktorými mám prirodzenie, že záujem spolupracovať, pretože skauti spravili neskutočne veľa práce na cintoríne. Taktiež aj spoločenstvo Pavol. Ja som kontaktoval znovu skautov, že či by mali záujem akože pomôcť, lebo viem, že v roku 2023, tuším, že to bolo nejak v apríli, uskutočnili veľkú, veľkú brigádu. Ja som bol v 2023 sa pozrieť na cintorín. Vyzeralo to dosť zle, čiže to bolo pred brigádou a potom, keď som sa vrátil z Izraela, tak v 2025 som sa tam išiel pozrieť znovu. Vyzeralo to stále zle, ale bolo to mnoho lepšie, ako to bolo 2023. Mám aj k dispozícii nejaké iné fotografie, príklad aj z 80. rokov, alebo spred 15 rokov, ten cintorín bol ešte horšom stave ako v 2023. Čiže to dobrovoľníctvo je veľmi dôležité. Samo sa to nespraví.
V akom teda stave je cintorín dnes?
My sme stále, ja hovorím, že etapa číslo 1 a to je stále čistenie. Stále to nie je v takom stave, ako by som chcel, aby to bolo. Čiže stále je tam veľa povaľaných macevod alebo náhrobných kameňov. Macevod je množné číslo od maceva v hebrejčine, ktoré by som chcel začať vlastne už dvíhať v roku 2026. Čiže ten stav viac menej je nezmenený s tým, že jediná zmena, ktorá nastala, je z veľkej časti, by som povedal, nejakých tých 90% kompletne vyčistený od náletov, od brečtanu, lebo brečtan, ja hovorím, že to je obrovská pliaga, ktorá rastie neuveriteľnou rýchlosťou a odstrániť brečtan je dosť namáhavé, pretože má veľmi silný koreňový systém. Čiže on je vlastne už tak viac menej ako vyčistený z tých 90%, no a už potom by som chcel začať tú etapu 2 v roku 2026.
Čo to znamená? Keď sú tvoje najbližšie plány?
Etapa 2 pre mňa znamená odstránenie nebezpečných stromov, čo je dosť drahé, pretože potrebujeme stromolescu, len stromolesec to dokáže odstrániť, lebo plošina sa tam nedostane. Nedostanú sa tam ani žiadne väčšie motorové vozidlá, že len stromolesec to dokáže odstrániť, čo je aj dosť finančne náročné. A potom oprava brány, lebo brána padá, rozsypáva sa pomaličky. Od ako je brána, ako je ten vstup, tak tam by som chcel vymeniť časť toho plotu, ktorý sa svrkáva, je to hrdzavé, je to deravé, padá to. Čiže to musí byť jednoznačne vymenené. Čiže zabezpečenie objektu je veľmi dôležité, tak aby bol plot kompletný aj súčasť oplotenia, ktoré je napríklad z hornej časti cintorína, ktoré vlastne ten plot spadol, tak to by som chcel vlastne tiež zvihnúť tohto roku. Opravovať celý plot nebudem, pretože by som chcel, ak nám to vyjde, to vymeniť celé. Ale to je
hudba budúcnosti zatiaľ.
Presne tak, presne tak. Aj z finančného hľadiska. Na to sa musí nájsť dobrý sponzoring, lebo niečo také stojí okolo 50 tisíc, ak nie viac.
V akom stave je tvoje občianske združenie?
Myslíš finančné?
Zlé?
Zlé. pretože je to nové občianske združenie. Občianske združenie My žijeme s darou. Podarilo sa nám vyzbierať nejakých 500 eur na začiatku, čiže z toho sa nakúpil nejaký materiál. Potom samozrejme treba platiť bankové účty, lebo tie peniaze niekde musia byť v hotovosti, nebude mať 500 eur.
Dobre.
Čiže vlastne...
A po personálnej stránke, koľko máte členov a či sa nejakí noví ľudia hlásia?
Mám takú väčšiu posilu z Košíc, to mi veľmi pomáha. Osoba, ktorá mi vlastne pomáha v tomto, má zase kontakty ďalej. Čo sa týka dobrovoľníkov, tak prihlásilo sa nám nejakých 22 dobrovoľníkov, čo stále nie je dostatočné množstvo, pretože ja musím rátať s tým, že dobre, máme 22 dobrovoľníkov, koľko bude chodiť pravidelne napríklad na nejaké brigády? 5? 6? Dobre, s 5 osobami jasné, že spravím viac ako s jednou osobou alebo sám. To už je akože dosť veľká pomoc, ale na nejaké väčšie brigády napríklad by bolo dobre mať aspoň 10-15 ľudí. Hej? A z tých 22, 15 nepríde. Že by som chcel aspoň tých 10-15 mien pridať. Samozrejme, že sme otvorení aj k členstvu. Zatiaľ prišla až jedna prihláška na členstvo, ale to je zase o marketingu. To musí byť istým spôsobom aj spropagované správnym spôsobom, aby sa ľudia hlásili aj ako členovia, aj ako dobrovoľníci. A všetko stojí peniaze.
Kedy by si možno rátal s nejakou prvou brigádou tohto roku? Na jar niekedy?
Marec. Už plánujem. Už plánujem. Marec alebo koniec februára. Rozmýšľame tak, že by sme to spravili asi predposledný víkend februárovi, ktorý bude ešte dosť chladný. Treba vyrezať veľa malých stromových porastov. Samozrejme, že nebudem sám píliť 15-metrový strom. Na to je potrebné povolenie zo zákona, že to musíme rešpektovať. Povolenie sme dostali a výrez môže byť len...
istom nejakom období.
Áno, áno, len vlastne jeseň, zima. Áno. Takže uvidím, čo sa stihne v roku 2026 vlastne odstrániť z týchto stromov. Čo sa týka akože všetkých tých stromových malých porastov pri bráne, tak to viem, že to sa spraví tohto roku. To je na 100%. Niektoré stromy sa dokážu aj orezať tohto roku, no ale tie väčšie, ktoré sú aj finančnejšie náročné, to myslím si, že bude až niekedy jeseň 26. Teraz to tak predpokladám, že keď sme vlastne začínali ako občianske združenie, tak tam bola neskutočná naivita. To sa dá, to sa stihne, nie je problém, ale to mám, budeme mať za jeden rok spravené celé. Hej, jasné. Myslím si, že takých 10 rokov to bude trvať všetko dokopy. Teraz je plán na 5 rokov, ale myslím si, že 10 rokov, kým to bude vyzerať tak ako napríklad mestský cintorín. Človek, aj keď potrebuje nejaké kamenárske práce, tie nie sú lacné. Niektoré kamene treba urgentne prebrusiť. Už len tá logistika je drahšia ako práca. Odviesť, priviesť. To sú ťažké peniaze. To je v tisícoch. Keď je tam 409 hrobov, potrebujem napríklad nejakých 10-15 prebrusiť. To je v tisícoch.
Zároveň si ten cintorín vyžaduje nejakú údržbu pravidelnú.
Presne
takže
tak.
Takže to bude asi náročné.
Presne tak, presne tak. Lebo keď sa neudržuje, to bude zarastať znovu a bude to znovu padať. Čiže tam musí byť pravidelná údržba. Kosenie musí byť minimálne 3-4 krát do roka.
A ty si teda predstavuješ, že vaše občianske združenie dlhodobo sa bude venovať teda tomuto cintorínu a prevezme možno nejakú takú správu nad cintorínom, samozrejme v spolupráci s ústredným zväzom?
Čo sa týka údržby, už dohodu máme písomnou formou, dlhodobá údržba cintorína občianskym združením. Čiže to je už, ja som pripravený pracovať. Hej, že to nie je záležitosť, že tak budem to robiť 3 mesiace alebo 2 roky a potom to nechám tak. To je záväzok, ktorý som sa rozhodol si zobrať aj na seba. Mienim v tom jednoznačne pokračovať.
Ak by ti chcel niekto pomôcť, kde môže napísať, kde môže zavolať, na koho sa obrátiť?
Ak by niekto chcel pomôcť, tak samozrejme mi môže napísať hiro.richter@mekomotslovakia.org. Vždy odpoviem na e-mail, vždy. Ja som žil v zahraničí polovicu svojho života, tam je to normálne. Hej, filantropia alebo dobrovoľníctvo je úplne normálne, že áno, ja to robím zadarmo, dokonca zo svojho vlastného ešte doplácam. To je vlastne ten rozdiel medzi, nazvem to, že mentalitou alebo že kultúrou, hej. Ľudia si myslia, že ja niečo za to dostávam, že ja niečo za to mám, že ja mám nejaký benefit z toho, ja nepotrebujem. Ani bustu nepotrebujem, ani pamätnú tabuľu niekde vystavené s mojim menom. Nepotrebujem ani uznanie, nepotrebujem, že by ma niekto chválil. chválil, ja to robím pre spoločnosť a ja to robím pre mesto a pre históriu. A samozrejme, že to robím aj pre tú židovskú komunitu, lebo na Slovensku je niečo okolo 2000 židov. A tuším, posledné sčítanie ľudu bolo 1999 židov na Slovensku. Cintorínov na Slovensku je niečo cez 1000. Stále sa objaví niekde nejaký nový cintorín, o ktorom sa predtým napríklad nevedelo. Je nemožné, že by 2000 ľudí sa staralo o 1000 cintorínov a z tých 2000 väčšina sú dôchodcovia. To je úplne že fyzicky nemožné. A potom prídu samozrejme, že stereotypy a predsudky typu však oni sú bohatí, však nech si to zaplatia. To sú také hlúposti, s prepáčením za výraz, že proste ľudia stále v toto veria.
Tak to sú tie konšpirácie, o ktorých si hovoril, ktoré bohužiaľ pretrvávajú.
Ja hovorím, že antisemitizmus je najstaršie ochorenie ľudstva.
Aj vo svojom výskume sa plánuješ niečomu ďalšiemu venovať v tomto roku?
Áno. Ja som sa rozhodol, že budem troštičku sa venovať synagóge, o ktorej je veľmi, veľmi málo. Nevieme napríklad ani rozmery synagógy. Vieme, že bola otvorená v roku 1899, pokiaľ viem, júl, 10. hodina ráno, čo sa mi podarilo zistiť. Uloženie tóry bolo 10.30 ráno. Nevieme vlastne takmer nič, len z dobovej tlače sa mi niečo podarilo získať. Čo nám môže veľmi pomôcť, by boli spisy náboženskej obce. Niektoré spisy sa nám podarilo lokalizovať, stratené spisy. Vieme, že v Izraeli, aj viem, kto ich má, sú nejaké knihy zo židovskej náboženskej obci a veľa ďalších informácií, aj fotografií. Ale je to za takým nejakým rúškom tajomstva.
Tak my poznáme vlastne synagógu z jednej fotografie. Naozaj toho veľa nevieme.
Viem, že architekt bol pán Müller, ktorý zomrel aj v Levoči. Pokiaľ viem, mal by byť pochovaný na evanjelickom cintoríne. Vieme napríklad to, že pozemok bol zakúpený v roku 1894. Náboženská obec chcela pôvodne synagógu v meste. Všetko je zastavané. Takže dobová tlač uvádza, že židovská náboženská obec zakúpila dve veľké záhrady za mestskými hradbami v roku 1894. Plánuje tam vystavať novú synagógu. Vieme, že doktor Rožňaj v roku 1898 prispel 1000 zlatých alebo korún, neviem aká bola vtedy mena, zo svojho. Rozpočet na výstavu bol 100 000. No ale vtedy to bolo veľa peňazí. Hej. Si zoberme, že v 1907 ročný plat u takého učiteľa bol 1000 korún.
A za akých okolností bola zbúraná synagóga?
Je niekoľko teórií. Napríklad pán Barkany vo svojej knihe uvádza, že nacisti ju zbúrali. Potom ešte v ďalších knihách som to našiel, tuším, to písal doktor Konia z Prešova, tiež, že bola nacistami zbúraná, ale vieme, že nacisti ju nezbúrali, nacisti ju poškodili, samozrejme, čo by oni nepoškodili, a bola zbúraná vlastne, znárodnené to bolo komunistickým režimom a bolo to zbúrané komunistickým režimom. A ešte pred synagógou stál ešte, ako je park na meste Štefana Kluberta, tam, kde je dnes trizňa, tá trizňa je na nesprávnom mieste. Trizňa by mala byť o dobrých 30-40 metrov nižšie. A tam, kde je trizňa, bol dom Abrániovcov, čo boli tiež vlastne levockí židia. Aj napríklad doktor Jozef Abrani bol advokát.
Plánuješ aj svoje vedomosti nejakým spôsobom levočanom viac tak prezentovať, okrem Facebooku? Naživo napríklad? Offline?
Chcel by som. Mám takú nejakú víziu. Niečo, akože to buď nejakou formou prednášok alebo niečím podobným to prezentovať. Samozrejme, potrebujem na to mnoho viac vedomostí, ktoré momentálne mám. Tak myslím si, že tie vedomosti sú OK.
Ja si tiež myslím.
Ale nie sú, že wow, super, alebo nie sú... S porovnaním s tými ľuďmi, s profesionálmi, ktorých som vlastne spomínal hneď na začiatku, je to nič. Čiže tie vedomosti tam musia byť, hej, a musím robiť aj ten výskum aj samostatne, lebo tak sa človek najlepšie učí, hej. Je veľmi jednoduché niečo z niekadiaľ opísať, je veľmi jednoduché, že a tak mi povedzte, čo tam bolo, tam a čo je toto, hej. Napríklad človek musí ísť sám za tým a človek musí vlastne hľadať.
A to zabera veľa času?
No, momentálne mi to zabera dobrých 12 hodín denne. Ale teraz som si povedal, že musím vypnúť. Aspoň na týždeň.
Dobre, budem ti držať veľmi palce. Tešíme sa z tejto aktivity, aj z toho všetkého, čo robíš, a budeme sa snažiť pomôcť. A teda vďaka ti, že si aj prišiel a že sme sa mohli porozprávať o tejto zaujímavej téme.
Ďakujem veľmi pekne, bolo mi cťou. Ďakujem a šalom.
Šalom.